Donostia 2016ren baitan biziz zenbaxada ibiltariak aurtengo udan Europako giza geografia eta geografia fisikoa erakutsiko digu, bizikletaz egindako bost ibilbideren bitartez. Ibilbide bakoitza gai batekin lotutakoa izango da, komunitateak, arkitektura, gastronomia, biodibertsitatea eta sexualitatea izango dira gaiak. Une berean abiatuko dira bost aldeak eta irailean denak Donostian elkartuko dira, batera iritsiko dira denak bizikletaz. Abia puntuak Gran Canaria, Atenas, Copenhague, Konstantza eta Kaliningrado izango dira. Ibilbide horietako bat aukeratu du gaur Faktorian, Kopenhagetik Donostiera egokitutako bizikletan Antxon Arza, Aberentura zaleak egingo duena. Antxon Arza, kaixo, egunon, zer moduz zaude?
Egunon, Manu, ondo, tazu.
Bai, ondo, bueno, ostirala da, eta dakizu, azte burori begira jarrita gaude. Eta zuretzat ere, azte buro berezia izango da, ze bihar abiatuko zara etxetik, ezta, Antxon?
Bai, oso berezia, bihar Madrilera noa, eta anelkatu gaitu giro lagunok, eta handikan Kopenhagera igandean.
Bai, eta Kopenhagetik abiatuko zarete, 27an?
Bai, astetxo bat egongo gara Kopenhagen gauza batzuk egiteko, elkarrizketa batzuk eta hala prestatzeko, eta 27an atera atxiko gara ja bidaia egiten, bai.
Hori, eta 27an esan bezala aterako zarete Kopenhagetik Donostiara, eta zuek Kopenhagetik Donostiara bidea egingo zuen bezala, ba beste lagun batzuk egingo dute Gran Canariatik Donostiara, Atenasetik Donostiara, Konstantzatik Donostiara eta Kaliningradotik Donostiara, ezta?
Halaxe da bai. 3000 bai. Kilometro gutxi gorabehera bidei bakoitza eta 90 egun jaia, 84 egun dauzkagu bidaia, gure bidaia. Beste batzuk badaude ja bidaia egiten.
Bai.
Hasi dira Dani eta Ruben badaude bidaian ja. Eta bueno, guk ja asteko gogokin gaude.
Bai. Explika iguzu nolakoa den zure bizikleta, egokitutako bizikleta bada, ezta, Antxon?
Bai, ni aulkian ibiltzen naiz normalki
eta gurpildun aulkian ibiltzen zara.
Bai, gurpildun aulkian hoize.
Bai.
Eta orduan hasieran saiatu nuen motor hibrido batekin joatea, baina probak indituen eta bizkarreko mina neukan, eta azkenia esan zian fisiok hobe izango zela dena elektrikoa eramatea. Eta eramaten dudana da batek, da aparato bat, hirugarren gulpil bat, motor bat aramala barruan, eta motorrorekin, motor elektriko bat, eta motorrorekin ja nire, bueno, muitzen naiz, eta nire aulkian joaten naiz, baina motor baten laguntzarekin.
Zer pasatu zitzaizun, piraguan egindako salto txar baten erruz edo, zaitasunekin geratu zinen?
Bai, nik ero nintzen urjauzi handi batean, eta gaizki ero nintzen, eta orduan, bueno, bizkarra zurra apurtu beren, eta lesio medular bat daukat bizkarrean, eta horregatik, bai, ibiltzeko modua ez daukat.
Bai, hanketako mugikortasuna murriztuta daukazu, ezta?
Bai, ibiltzen naiz pixkat, baina ekilibrik ez dut, eta orduan, bueno, ba, beti aurki urpildu batean muitzen naiz, bai.
Bueno, itze iguzu, Kopenhagetik Donostiara egingo duzuen bidaia honeta, zegokitutako biziketan egingo duzuen bidaiaz. Bueno, nolakoak izango dira, etapak, zenbat kilometro egingo dituz egun bakoitzean?
Ez dira oso etapa luzeak, egin behar ditugu 40, 60, 70 kilometro luzeenan ikuste daukagula. Bost ordu gutxi gora bera, baina gure lana ez da bakarrik bizikletaz ibiltzea, baizik baita ere hango jendea ezagutzea eta ikustea nola dauden ba, tematika bakoitza ba, gure bidai bidean, ez? Orduan gu biodibertsitatea daukagu gai bezala.
Bai.
Eta bueno, ba saiatuko gara ikusten nola ba gizonak eta andreak saiatzen bueno, afektatzen dugun naturan, ez? Hor gure gauzak nola afektatzen duen ba naturaren egoeran eta hola. Eta hori da gure lana. Guk egin behar duguna da hoi kontatu eta hoi argazkiak egin, bideotxo batzuk egin, jendea elkarrizkatatu eta bueno, ba agrikultoreak, enpresarioak, biodiversitateko elkartasunak, ekologistak, bueno, hor gabiltza prestatzen eta haiekin mintzatzen duguna ba zuei gero kontatu.
Baita, esan bezala zuen gaia da biodibertsitatea, ezta? Eta batez ere hori, esan diguzu, ba, gizakiak biodibertsitateari ba, ze kalte egin dion, horri erreparatuko kiozue batez ere.
Hori xe, bai, biodibertsitatea da ekosistema bateko todos seres vivos,
izaki
bizidun guztiak, erlazioa daukagun gure artean, ez? Eta nola afektatzen dugun, ba, lurran, uran eta izean. Eta noski, ba, gizona gara edo gizakia gara gehienak egiten duguna ba, kalte askotan, ez da hori ikusiko dugu, saiatuko dugu eta ikusiko dugu nola leku batzutan ba, kontzientzatuak gehiago dauden edo gutxiago edo nola erabate duten bakoitza bere lana eta bere naturarekin erlazioa, ez?
Herrialde bakoitzan ja kontaktuak egina dituzue, aurretik badakizuen horrekin egongo zareten edo momentuan erabakiko duzue edo
denatik ba daukagu kontaktu batzuk eginak, bialdu ditugu email pila, batzuek erantzun digute, beste batzuk ez, eta bai, batzuk baditugu ja elkarrizketak itxitak, egunak eta orduak eta dena. Eta beste batzuk ba bideanik aurkitzen dugun jendea eta bidean ikusten ditugun ba gauzak ba argazkitu eta entrevistatu eta bideok egin eta kontatu gero.
Eta gero kontatu gero, ez da guri kontatuko diguzue, nola jarraitu ahal izango dugu zuen kontaketa Donostia 2016ren atari ofizialean edo?
Bai, han egin dituzte blog batzuk, biziz biziz daden blog handi bat, eta hor blog bakoitza daukagu, bidai bakoitza daukagu beste blog bat, eta gero gu bakoitzak gure Facebook, eta nik Twitter ez dut erabiltzen, baina gure Facebooken sartzen bazarete, ba hor kontatuko ditugu eta jarriko ditugu argazki gehiago, eta gauza gehiago. Instagramen baita ere jarri barituz argazkiak, eta bueno, hor gabiltza, ba, rede sozial guztietan, ba, kontatzeko pixkat.
Bai, ari gara, biziz, izeneko enbaixada ibiltari buruz, nik hemen jarreta daukat, eta hau ere egokia izango da imaginatzen dut, zuen berri izateko biziz.dss2016.eu. Hor ere bai, ez? Hori da.
Bai, hori da blog ofiziala eta hor egongo gara denok eta gero bakoitza bere sare guztietan ba sakabanatuko ditugu informazioak.
Aha. Bueno, egitas honetan parte hartzeko lehiakete irekia egin zuten, zergatik eman zenuen izena, zergatik animatu zinen? Antxon.
Jo, ba beira, nik bidai batean nengoen eta ba leku altete batik bestea eta ditu ziaten lagun batzuk eta san, bueno, ba san nuen, ba hiru hilabete etxetik kanpo egoteko oportunitate bat da, eta bain dela urte pila, 82an egon du nintzen hilabete etxetik kanpo, eta handikona, ez nahi zinio izan beste denbora egon, eta esan nuen, bueno, ba, jendea ezagutzeko, eta gure kontinentea hobe ezagutzeko, zeren nik asko ez dut ezagutzen, gainera ikusi beritugun legu guztian, niretzat berriak dira, iaia guztiak, eta esan nuen, bueno, apuntatu nintzen, eta suerte izan nuen, eta harrapatu zidaten.
Bueno, hiru hilabeteko abentura irailaren 18an bukatuko da. Bost ibilbidetako jendea batera iritsiko zarete Donostiara, guztien artean 15.000 kilometro eginda, 19 herrialde zeharkatuta, helburua Donostiara denok batera iristea da, denok bizikletetan. Beste ibilbidetako jendearekin hartu emanik izango duzu, ezta, bidaia garaian edo?
Bai, 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 egin behar dugu talde bat, gure tartean, ba, denak informazioa konpartitzeko, eta ja nola gabiltzan ikusteko, eta bai, bai, baduko hor harremanak, ezagutu gara denok bi aldetan, edo hiru aldetan, egon dugu Donostin, denok bai. Elkarrik, eta, bueno, nahiko giro oso nadago gure tartean, ez? Bai. Txita dabiltza dena hor antolatzen, eta, bueno, nahiko jende jatorra da, eta oso giro ona lortu dute, bai.
Donostiara iristen zaretenean mugikortasunaren Europako astea izango da, eta Kristina Enea parkean egingo dizuete ongietorri handi bat, ez da?
Hori izan dute, bai, festivala handi bat dagoela, musikako festivala, eta ara iritsiko garela, eta mutxu goxo asko emateko jende guztiok ginez.
Bai. Bueno, hiru hilabete egingo dituzu zera etxetik kanpo, etxekoak ikusi gabe beraz, hiru hilabete?
Bai, bai, hala, bai, bai, hiru hilabete. Oso demora duzea da, eta bueno, gainera, esperientzia politia da, zen joten garitu ezagutu gabeko jendea, ez? Nik hasieran uste nuen talde bat egin beharko nuela, baina azkenian berak egin dute taldeak, eta bueno, ezagun gabeko jendearekin joaten gara, eta bueno, hori baita ere interesgarria da, ez? Jende berria ezagutzea, eta bueno, ikusteko beste ikusmenak. Nik joaten naiz bi biologokin, gainera, Begoña eta Mantu dira nire lagunak.
Bai.
Eta, bueno, eurek baita ere lagundukan haute asko, eta elkarrizketatuko diete eurei baita, ba, kontatzeko, zer ikusten ari garen, nolako naturan edo lekuetan gauden, zer nolako desberdina dauden leku batzutik bestetik, eta hola, eta oso interesgarri uste dut izango dela. Bai.
Ari gara, zera, aurki Kopenagetik Donostiara Antxon Arzak eta bere lagunek egingo duten bidaiari buruz, bera egokitutako bizikletan etorriko da Kopenagetik Donostiara, bueno, bidaia berezia izango da. Dena den zu bidaiak egitera pixkatu dituta bazaudez, adibidez, biziminez dokumentala egiteko bidaia galanta egin zenuen iaz Josu Iztuetarekin eta Pablo Dendaluzerekin, ez da?
Bai, eta Mauro, eta Valentin, eta bai, bai, ondu ginen anosongi. Bai, bai, oso polita egin genuen Nueva Yorketik San Franciscora joan, eta ba, oso pozik, oso osongi pasa genuen, Loli Etxetxipia baita etorri zen, Koki, nire maztea, eta bueno, oso osongi pasa genuen, eta bueno, dokumental txiki bat egin genuen, orain bota indute zinetan, eta ba, nahiko pozik gaude bai.
Badukagu dokumental horretako soinu entzune egingo dugu pitin bat?
Josu Iztueta eta Antxon Artza. Aspaldiko bi adiskide errepidean, biziminez. Ameriketako Estatu Batuak ekialdetik mendebaldera zeharkatuz, New York, Niagara Falls, Chicago, Silent City, Monument Valley, Grand Canyon, Yosemite, eta San Francisco.
Bueno, esan bezala, bizi minez dokumentaleko soinua dago, bizi minez dokumentalean parte hartu du Antxonek. Antxon, mendi film jaialdietan eman dute Bilbon, Tolosan dokumentala, badakizu aurki beste nonbaiten emango duten, edo baduzu horren berri?
Botazuten donde unian gorritien ole izan, eta gero ez daukat, mendik aurrez dekin non ikusiko den. Aha. Josuk esango izu, nik baino hobe.
Bale, beraz, Josuri galetuko dugu hori bizi minez dokumentala ikusteko ze modu da den, ez da?
Bai, edo Pablo hain Afrikara baita de, joaten da, beste dokumental batzuk eita, baina Josu edo Pablo berau jakin duten zenberak antolatzen duten proiezio guztiak.
Aha. Bueno, al filo de lo imposible erekin ere badaukazu zu lotura?
Bai, egon nintzen urte pila, piraguista bezala, eta gero presentadore bezala, beste bi urte, eta eurekin oso harreman handiak eta onak ditut bai.
Bai, beraz, muturreko egoerak bizi izan dakoa izango zara, ez? Al filo de lo imposible, etzen oso proban lasaia, esan nahi dut hor muturreko gauzak bizitzen zirela, ez?
Bueno, ba, hori kapotik gehiago dirudi egia baino.
Bai,
Askotan, bai, zeren gu, ba, oituta gaude, alako gauzak egiten, ez? Azkenean egiten duguna da, guri gustatzen zaiguna, ba, gero erakutsi, ez? Baina, hoi da, guri bizitza, guk egin dugun bizitza guztian, ba, alako gauzak dira, eta, bueno, guretzatan nahiko normala, ez? Ez da inbeste larria, ez? Uh-huh. Askotan ikusten da oso arriskutsua edo oso irudi ikusgarriak, baina askotan ez da inbeste.
Bueno, esan dugun bezala, laizter joango da Kopenagera Antxon. Gaur zer egin behar duzu, maletak guztiz prestatu edo zertan pasako duzu egun, Antxon?
Ez, maleta baitu ja
egin da,
bialdu dituen dena Donostira.
Bai.
Eta joango naiz eskuak polsikotan. Eta gaur, bueno, bazkari bat dako lagunekin, Durangoko lagun bat, Bitor etortzen da bazkaltzea, joango dugu kalean, eta bueno, eta biharia tren hartu, eta Madrilera.
Oso, no. Eta gero Kopenagera, eta handik aterako zarete 27an, eta gero ja Donostia etorriko zarete, hiru hilabeteko esperientzia izango da. Ba, zorterik onena, opa, dizuegu bidaian, izango dugu, idazten duzuena irakurtzeko aukera, Donostia 2016ko atarian, Antxon, eta irailaren 18an Donostiako Kristina Enea parkean ongietorria bizi egitasmoko bost ibilbidetako guztioi. Antxon Artza, gozatu bidaia eta gauza interesgarria kontatu.
Esker mila, musu goxo bat enontzat.
Aio, Antxon.
Aio.